Nu ką, pakilkim, mūsų daug, mūsų tikrai yra daug, su mumis yra visas dangus, o dangui yra daug, daug, daug žmonių, o svarbiausia, su mumis yra Dievas, o kai su mumis Dievas, daugiau nieko nereikia, iš tiesų, nes jis yra tam žina uola, jis yra viso, ko mums reikia, ko mes galime trokšti šioje žemėje. Ir jame visko pakanka, jis yra daugiau negu pakanka. Todėl mes pasiderkime jį, atiduokim visą šlomą ir padėką jam vienam, įdėkim visą širdį, visas pastangas, įsivaizduokim, kad jisai stovi tiesiai prieš mus ir žiūri, kaip mes šlovinam jį. Įsivaizduokim, kaip mes dangui kiekvieną dieną visam žinybę šlovinsim ir garbinsim jį. Aš žinau, kai tai darysim dangui, tai mūsų šlovimas neturi skirtis ir šioje žemėje. Tai kyla iš mūsų širdžių, iš mūsų lūpų gyris ir padėka.
Ačiū tau už tavo kraują. Ačiū tau už tavo
nes tai tu, Jėzau, nes tai tu, Jėzau, vertas tu, Jėzau, vertas tu, Jėzau, šventas tu, šventas tu. Ir kito nėra, ir niekada nebus. Ačiū tau už tavo auką, ačiū tau už tavo auką, aleliuja, vis gėda tau, aleliuja, nes tai tu. Išgelbėjęs krauju, atpirkai iš pragaro nasrų, Jėzau, tai tu, Jėzau, tai tu, Jėzau, mes branginam tave, mes
Dievas labai geras, pasakyk. Amen. Jis labai geras ir jis labai labai myli tave. Tiesa? Ir jis yra, jis pasiruošęs viską padaryti dėl tavęs ir manęs. Amen. Jis tiesą pasakius, jau viską padarė, atiduodamas savo sūnų Jėzų ir padarydamas tave ir mane teisiu. Aš pagalvoju, kad iš tikrųjų vien ta teisumo dovana, ką jinai reiškia, jinai reiškia be galo daug. Teisumo dovana, kurią mes turime dėl Jėzaus aukos, dar jeigu mes nieko kito nesame gavę, nieko kito, tegu mes atimsim visą tai, ką mes gaunam iš Dievo šio malonės, jų vien teisumo dovana yra be galo didelė dovana. Amen. Iš tikrųjų yra, aš čia dabar jau nežinau, ar aš čia kažką tai skaičiau, ar aš klausiau kažko tai, galbūt skaičiau greičiausiai bus, bet pats tas faktas, kad mes esame, kad mes turime Dievo teisumą ir kad mes jį suvokiame, tai yra labai daug, jeigu mes jį suvokiame iš tikrųjų. Nes Dievo teisumo suvokimas, jisai keičia viską. Jisai keičia tavo pasitikėjimo Dievu. Jisai keičia visą tavo gyvenimo eigą. Aš jau buvau prisiminęs mintį, dabar vėl pamečiau ją, bet teisumo dovana yra be galo didelė dovana. Ir aš ir dabar, kaip pagalvoju, visa žmonija, jinai buvo įkalinta nuodėmėjai, jinai buvo įkalinta kaltėjai. Ir visos religijos, viso pasaulio religijos, jos vis tiek sukasi apie, jos sukasi apie tai, kad kaip būti teisiam. Ane? Nes daugiau mažiau visi tiki Dievu. Ir visi, va, kokie mintį aš dabar prisiminiau. būtent apie tai, kad visos pasaulio religijos, jos iš tikrųjų, jos ieško teisumo. Ir jeigu žmogus turi sampratą apie Dievą, jeigu jis turi sampratą apie Dievą, tai jis supranta, kad Dievas yra šventas Dievas. Ir būdamas šventas Dievas, dėl to, kad jis yra šventas, jis automatiškai tampa baisiu Dievu. Aš nenoriu pasakyti, kad Dievas yra baisus, nes jis yra blogas, bet jis yra baisus dėl to, kad jis yra šventas. Jis yra baisus Dievas, todėl kad jis yra šventas ir jis tiesiog būdamas šventas negali prie savęs tiesiog prisileisti nieko, kas yra nešventa. Ir dėl to tai yra, jis yra bauginantis. Nes ta šviesa, ta tiesa, tas standartas, aukštas standartas, jis yra tiesiog neprieinamas žmogui. Ir dėl to, iš tikrųjų, žmogui turėtų būti baisu. Ir visos religijos, jos iš tikrųjų, jos taip ir pristato Dievą. Ir visą laiką jos remi, be abejo religijos remiasi darbais, kad tu patiktum Dievui, tu turi stengtis būti geras. Bet nei viena religija neduoda atsakymo. Jie neduoda išteisinimo. Nei viena religija neduoda. Ji tarsi užmeta jungą žmogui išteisinimo darbus, bet tie darbai jie niekaip negali išteisinti žmogaus. Ir kalbant apie pačią krikščionybę, kur iš esmės yra, ten yra teisingi standartai, ten yra teisingi standartai pagrįsti Dievo įsakymais, kiek amžių jinai buvo apgailėtinoj situacijoj, apgailėtinoj padėty, ir kokia kova, taip atrodo, aš pats galvoju, ar čia tikrai va taip, bet viskas yra paprasta, tai, ką mes žinome. Ar tai yra tiesiog, nu, ta prasme, kad nes mums praėjus tiek, nu, tiek šimtmečių, tiek metų, va, paskutiniais laikais gyvenantiems krikščionims, iš tikrųjų, tas va, teisumo suvokimas, jisai atrodo kaip, nu, kaip sakyti, 1, 2, 3, kaip ABC, kaip pati pradžia. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į istoriją, į visą krikščionybės istoriją, kiek vyko karo dėl šito apreiškimo, vien tas suvokimas, kad tu esi teisus, vien dėl šito suvokimo vyko karai. Tiesiog karai, aš turiu minį karai, ne tai, kad karai buvo ar karai, tie tikri karai, fiziniai karai, nes kada Liuteris jisai suprato, jisai gavo apreiškimą, kad teisus jis gyvens tikėjimu, kada jisai gavo šitą suvokimą iš laiško romiečiams, jis pakeitė visą krikščionybės istoriją ir dėl to vyko karas ir žuvo dėl šito milijonai žmonių Europoje. Praktiškai, aš nežinau, kiek metų vyko tas karas tarp protestantų ir katalikų, bet po to šitas karas toliau tęsėsi, jisai nustojo protestantizmas, jisai įsitvirtino Europoje, ir tas būtent apreiškimas, teisumo apreiškimas, jisai įsitvirtino Europoje, bet toliau karas tebevyksta. Bet dvasioje šitas karas, jisai visą laiką vyko ir jisai visą laiką vyksta. Ačiū Dievui, kad bažnyčia, jinai turi pergalę. Aš šitą savaitę domėjausi pakankamai daug, gal ne tik šitą savaitę, bet paskutiniu metu domėjusi labai daug tais Dievo generolais. Na, tai yra apie bažnyčios istoriją, bet ne tai, kad aš ten istoriją skaičiau, bet aš domėjausi tų generolų gyvenimą, apie Dievo generolus, jų gyvenimus. Ir vakar aš skaičiau apie Džoną Veslį. Ir Džonas Veslis, jisai buvo vienas iš didžiausių reformatorių, jis gyveno 18 amžiuje 1707 metais gimė ir mirė 1791 metais ar 92, beros 91 metais mirė. Ir jis yra pradininkas judėjimo, kuris vadinasi metodistai. Metodistų bažnyčios pradininkas. Ir tai virto tokia pakankamai rimta denominacija. Ir tas metodizmas, metodistas, tas žodis įsikilo iš to, kad jie metodiškai ieškojo Dievo. Metodiškai, tai yra, jie ieškojo, jie gilinosi, jie meldėsi, jie aukojo savo gyvenimą, jie skiria laiko Dievo žodžio studijoms, jie skiria laiko maldai ir tai darė metodiškai ir todėl jie pasivadino metodistais. Jie metodiškai siekė tam tikro tikslo, jie metodiškai ieškojo Dievo. Bet vienas iš tų dalykų, vat, kas kankino jį ir daugelį bažnyčio žmonių kankino kaltės jausmas. Kaltė, jinai slėgė, jinai labai stipriai slėgė jį patį ir vat kas atnešė pokytį į jo gyvenimą, didelė reforma, tai yra jie susitiko, tokia įdomi istorija buvo, jisai gimė Anglijoje, ten kažkur tai Velso teritorijoje, ne Anglija, tai Velsas, bet, žodžiu, Britanijoje. Ir po to jį pakvietė misionieriauti į Ameriką. Ir jis išplaukė į Ameriką. Ir ta kelionė buvo labai sunkis, buvo jaunas krikščionis ir ten jo dėdė berods buvo misionierius. Žodžiu, jį pakvietė misionieriauti. Ir jis plaukė laivu. Ir kaip jau sakiau, įkankino kalties jausmas ir kada jie plaukė laivu, laivas labai stipriai, jį labai stipriai mėtė. Ir buvo labai daug audrų ir, žodžiu, tikrai grėsė gyvybė. Pavojus gyvybei visų tų, kas plaukė. Ir jisai pasai, ir jo didžiai nuostabai, su jais kartu plaukė tokie žmonės vokiečiai, Moravijos broliai. Buvo tokia, vėlgi, kaip denominacija, vadinasi Moravijos broliai, iš Vokietijos ir jie plaukė į Ameriką ir jų buvo taip pat visa grupė žmonių, šeimos, vaikai, tėvai, žodžiu, šeimomis jie plaukė. Ir jo didžiai nuostabai, o kada buvo tos audros, jis labai drebėjo visas. Jisai buvo panikoje ir jisai bijojo Dievo rūstybės ir apie viską galvojo, kad čia Dievo rūstybė bijojo pražūti. Ir jo nuostabai dideliai, jisai matė tuos Moravijos brolius ir sako, jie per visas šitas audras neparodė, ne dėl to, kad jie tipo bijojo, bet neparodė baimės, bet juose nesimatė nei lašo baimės. Nei lašelio baimės. Jie buvo visiškai, visiškai užtikrinti savo saugumu. Ir sako, ir jie pastovi šlovino Dievą per tas visas audras, su šypsena veide be menkiausios abejonės. Ir sako, net vieną kartą, sako, taip trenkėsi banga, kad užlėjo visą denį. Ir, žodžiu, ir atrodė, kad laivas jau visiškai paskęs. Ta prasme, kad jisai visiškai, visiškai atrodo beviltiška situacija. Bet, sako, šita banga net reakcijos jokios jų nesukėlė. Jie tiesiog kaip šlovino Dievą, taip šlovino net nesumirksėdami. Ir tai paliko didelį įspūdį Džonui Vesliui. Ir Džonas Vestis, jisai, mes skaitome apie Velso prabudimą ir buvo tas verslo prabudimas 20 amžiaus pradžioj, bet tai buvo pirmasis prabudimas, didysis Velso prabudimas, kuriam vadovavo Džonas Veslis. Ir jisai pabuvo apie metus laiko Amerikoje ir jo tas tarnavimas buvo visiškai nesėkmingas. Jisai sugrįžo atgal ir jisai susitiko su Moravijos broliais vėl, misionieriais, kurie buvo Anglijoje. Ir tie Moravijos broliai, jie aiškino jiems raštą ir jie būtent kalbėjo apie teisumą. Nes matot, Vokietijoje buvo tas Liuterio tas apriškimas ir tas liuteronybė ir tas pats apriškimas, jisai įsižaknijo visoji tautoj ir jie turėjo gilų apriškimą Dievo teisumo. Ir jie aiškino, ir aiškino, ir aiškino. Ir taip įdomu, atrodo, kad tokios paprastos rašto vietos, ane? Ir aš taip galvoju, kad visgi ir mums, jos yra paprastos, jos yra gerai žinomas, bet jos tarytum nepasiekė mūsų širdies gelmės. Tiesa? Jos kartais tiesiog reikia daug laiko skirti tam, kad žodis pramuštų mus. Ir galiausiai, kadangi jie buvo metodistai, jie metodiškai ieškojo Dievo ir Jonas Vestis, jis turėjo brolį, tiesa, ten jau ten pas jų šeimas buvo, aš neatsimenu, kiek pas juos 19 gal vaikų buvo, ar jisai buvo 15 sūnus vaikas, iš 19 15 buvo. Jo brolis Čerzas, jisai gavo apriškimą anksčiau ir tas apriškimas iš karto jį transformavo, jisai pasikeitė iš karto, bet Jonas Vestis jisai vis dar negavo, bet jisai toliau vis metodiškai ieškojo Dievo ir vieną dieną jam nušvito ir jisai suprato, kad jis yra teisus. Kad jis yra teisus ir tai pakeitė jo gyvenimą. Aš šiandien nenoriu kalbėti apie teisumą, aš daugiau noriu kalbėti apie tikėjimą. Ir esmė tokia, kad kodėl buvo taip sunku Džonui Vesliui gauti teisumo pareiškimą. Ta prasme, kodėl jam buvo taip sudėtinga? Todėl, kad jo visi jausmai ir visa išorė, jinai kalbėjo apie tai, nors jisai buvo be galo pasišventęs krikščionis. Jisai dėjo labai daug pastangų ir tikrai jau ten palyginus su daugeliu šių dienų krikščionių, jisai buvo žymiai aukštesnėme dvasinėme lygyje pagal savo darbus. Bet visgi jo sąžinėje, jo jausmai, jie visą laiką kalbėjo, kad jis yra neteisus, kad jis nepakankamai tinkamas yra Dievui. Visa jo jausmai jo kalbėjo, kad jisai netinkamas. Ir vat būtent tas jausmai, tai ką mes jaučiame, tai ką mes matome, tai ką mes išgyvename, mums ir trukdo priimti tikėjimo Dievo dovana. Amen? Nes teisumas yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana, tu negali jos užsidirbti. Todėl Dievas iš tikrųjų yra, šiaip jis yra bauginantis, jo šventumas yra bauginantis, bet ačiū Dievui, kad jis pats išsprendė šitą problemą dovanodamas mums teisumą. Dovanodamas mums savo teisumą. Ta teisumą, kuris atitinka jo standartą. Amen. Jis mums jį padovanojo. Tai yra visiškai laisva Dievo dovana, kuri yra be galo brangi, bet mum ji nekainuoja nieko. Amen. Taigi Paulius sako romiečiam laiške pirmam skyriuje, sako, aš nesigėdiju, 16 eilutė, aš nesigėdiju evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Taigi, evangelija yra Dievo jėga, tai yra geroji naujiena, ir ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas. Kame joje? Evangelijoje. Tai yra štai naujienui, apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Evangelijoje apsireiškia Dievo jėga iš tikėjimo Dievo tiksliau teisumas. Iš tikėjimo į tikėjimą, kai parašta teisus jis gyvens tikėjimu. Bet sako, evangelija yra Dievo jėga. Yra Dievo jėga ir jinai apreiškia mums Dievo teisumą. Ta prasme, jis per šitą jėgą jinai išteisina mus. Tai yra žodis, tai yra evangelija, yra Dievo žodis, kurį mes girdėdami, mes priimame jį ir šitas žodis mus padaro teisėjais. Mūsų neišteisina mūsų darbai, mūsų neišteisina mūsų elgesys, mūsų neišteisina, iš esmės niekas mūsų negali pateisinti, bet mūsų išteisina vienintelis dalykas, kada mes išgirstame evangeliją ir patikime ją, mes priimame ją kaip Dievo žodį, kaip tiesą ir mes laikomės. Ir teisus jis gyvens, jis ne tik gauna tikėjimą, bet jis gyvena tikėjimu. Visas mūsų gyvenimas yra pagrįstas tikėjimu. Ta prasme, mes stovime tikėjimu. Ir Paulius laiške romiečiams berods 9 skyriuje, jisai sako, ar 11 dabar nepamenu, sako, tu stovi tikėjimu. Sako, nesididžiuok, nes tu stovi, tu laikaisi išgelbimo tik tai tikėjimu. Čia 11 turbūt bus skyrius. Galim nuo 17 siūlytės paskaityti. 11-17. Jeigu kai kurios šakos buvo nulaužtos, o tu laukinis alyvmedis, esi tarp jų įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio syvų dalininku, tai nesididžiuok prieš aną šakas, o jeigu didžiuojas, tai žinok, jog ne tu išlaikai šaknį, bet šaknys tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas? Gerai. Jos nulaužtos dėl netikėjimo. O tu stovi tikėjimu. Nesididžiuok, bet bijok. Netikėjimas atskyrė Izraelį nuo Dievo teisumo. Amen. Jie tarsi buvo, jie pasilieka kaip ir Dievo pagal kūną Dievo tauta, bet jie buvo iš tikrųjų dėl netikėjimo, jie negali įeiti Dievo karalystę. Amen. Jie yra atskirti. Sako, šakos buvo išlaužtos dėl netikėjimo, o tu stovi tikėjimu. Taigi tikėjimas, jisai be galo svarbus dalykas mūsų gyvenime. Amen. Ir toliau Hebrajams laiškė skaitome 19 skyriui, kad o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. 6 eilutė. Neįmanoma Dievui patikti. Ok, nesiverskim tos rašto vietos. Aš paskaitykime iš laiško romiečiams 4 skyriaus. 13 eilutė. Ne įstatymu rėmėsi Abromui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Neįstatymu, tai reiškia, kad ne mūsų darbais, arba kitaip sakant, ne mūsų kūniška jėga rėmėsi Abromui duotas pažadas. Abromui arba jo palikuonims. Tai reiškia Abromui ir jo palikuonims. O jo palikuonis yra tie, kurie tiki. Ane? Abromo sūnus nėra žydų tauta, palikuonis. Iš kūn pagal kūną jie yra palikuonis, bet pagal dvasę tie, kurie tiki, yra Abromo palikuonis. Amen? Taigi, ne įstatymu rėmėsi Abraomui arba jo palikonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai būtų tie, kurie rėmėsi įstatymu, tai tikėjimas būtų tuščias, o pažadas netektų vertės. Juk įstatymą lydi baudžianti rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra ir nusižengimo. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo. Kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą Abromo, kuris yra mūsų visų tėvas. Paulius sako, tie, kurie turi tikėjimą, Abromo tikėjimą, jie yra Abromo vaikai. Abromas yra visų tikinčiųjų tėvas. Ir Paulius sako apie paveldėjimą. Jis kalba ne tik apie teisumo dovaną. Ir 15 skyriui pradžios knygos mes skaitome, kad Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Ir čia taip pat cituo šitą rašto vietą taip pat. Kaip parašyta 17 eilutė. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Tėvas prieš Dievą, kurio jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Čia yra apibūdinamas Abromo tikėjimas. Kas yra tas tikėjimas? Kas yra Abromo tikėjimas? Kuo tikėjo Abromas? Dar kartą paskaitome. Kaip parašyta? Aš padariau tave, toksai buvo Dievo pažadas Abromui, aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Tokį pažadą Dievas davė Abromui. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Skaitom toliau. Tėvas prieš Dievą, kurio jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Kas vadina taip lyg būtų? Ne žmogus tai vadina, prisigalvojo kažko tai pasakų ir jisai vadina kažką tai taip lyg tai būtų. Nesama dalyka, nerealų dalyką, vadina taip lyg būtų. Bet kalbam apie tai, kad Dievas nesamus dalykus vadina tokiais lyg jie būtų. Tikėjimas remiasi Dievo žodžiu. Tikėjimas remiasi tuo, kas sako Dievas. Amen. Jis nesamus dalykus vadina taip lyg būtų. Kodėl? Todėl, kad tai yra. Bet tai yra nematoma. Amen. Ir kad tai taptų matoma, reikia pradėti tuo tikėti. Ta, ką Dievas sako, ta, kas sako Dievo žodis. Amen. Toliau skaitom 18 eilutę, nesant jokios vilties, viltis buvo, nes Dievas buvo viltis, bet nesant jokios vilties, kokios vilties, išorinės vilties, jokios galimybės tam įvykti, kad Dievas sakė, jokios natūralios galimybės. Žmogus Abromas to negalėjo padaryti, nes jis neturėjo jokios vilties, buvo be šansų padaryti tai, ką Dievas jam pasakė, kad jis turės. Amen. Jisai bandė tai padaryti, bet tai buvo, ką jisai darė, buvo neteisinga. Amen. Jis bandė susilaukti palikuonio iš savo, ne iš Saros, bet jisai iš jos tarnaitės. Jis bandė padėti Dievui, bet tai buvo visiškai ne tai, kad Dievas jam pasakė. Nesant jokios vilties, Abromas patikėjo viltimi. Tikėjimas viltimi, tikėdami viltimi, mes esame taip pat išgelbėti. Yra du dalykai, yra tikėjimas ir yra viltis. Viltis tai yra tai, ko mes laukiame, o tikėjimas yra tai, kas mus sujungia su viltimi. Amen. Kaip Hebrajam laiškė prašė, kad sako, tai yra mūsų sielos inkaras, kuris prasiskverbė pro uždangą. Jisai prasiskverbė pro uždangą ten, tai, ten, kur yra nematoma. Mūsų tikėjimas ten prasiskverbė. O viltis tai yra tai, ko mes laukime, tai, ko mes įsikabiname. Taigi, nesant jokios vilties, tik Abromas patikėjo viltimi. Jisai pagavo žodį, jisai pagavo Dievo pažadą, Jam buvo beviltiška, bet kadangi tai pasakė Dievas, Abraomas patikėjo Dievu. Ir taip tapo daugelio tautų tėvų, kaip jam buvo pasakyta, tokie bus tavo palikuonis. Ir toliau jis nepavargo tikėti. Jis nepavargo tikėti. Vadinasi, jeigu jis nepavargo, vadinasi, kažkas tai jį vargino. Ir toliau sako, nelaikė, nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, nors jam buvo apie 100 metų, ir Saros iššių apmirusiomis. Jis nelaikė to, ta prasme, tos realybės, kurią jisai matė, jis nelaikė ją realybę. Jis nelaikė ją tikrovę. Amen. Jo visi jausmai jam sakė, kad tai yra netiesa, kad sako Dievo žodis, o ir jausmai sakė, kad tiesa yra tai, ką jisai jaučia ir tai, ką jisai mato. Jisai matė savo kūną apmirusi, jam buvo 100 metų, ir jisai matė Saros iššės apmirusi, jisai buvo 90 metų. Bet jis, matydamas tai, nelaikė to už tiesą, tai to, ko matė savo akimis. Jis čiupinėjo tos dalykus, vat kaip aš dabar čiupinėjau šitą sakyklą, jisai čiupinėjo ir jam sakė, tai yra tiesa. Bet jisai tos tiesos nelaikė tiesa, jisai laikė tiesa tai, ką sakė Dievo žodis. Jisai laikė Dievą aukščiau, Dievo žodį aukščiau už aplinkybės. Toliau skaitom 20 eilutę. Jis nepasidavė netikėjimui. Čia yra kova. Mes matome, kad jeigu tu nepasiduodi, tai tu kovoji. Amen? Nepasidavimas tai yra kovos apibūdinimas. Tiesa? Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu. Netikėjimas atakavo Dievo pažadą. Dievas pasakė, tu susilauksi sūnaus. Iš Saros, iš savo žmonos, jinai pradžiai buvo dar Saraja, kitas vardas buvo. Tu susilauksi sūnaus iš Saros. O netikėjimas sakė, tai yra neįmanoma. Ir Dievas pažadėjo Abraomui, mes galime atsiversti pradžios knygą 12 skyrių. Čia Abraomui buvo 75 metai, kad Dievas pasakė Abraomui, Viešpats tarė Abraomui, Abraomui. Ne Abraomui, bet Abraomui. Dar buvo tada Abramas. Palik savo šalį, giminės, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didelę tautą, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų ir tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Mes matome, kad Dievas pasakė aš padarysiu tave antroje lūtėje didelę tautą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, iš Abraomo, galim sakyti, strėnų, iš jo išeis didelė tauta. Aš padarysiu tave didelė tauta. Ką tai reiškia? Tai reiškia tiesiogiai, kad iš jo gims tauta. Ir tai buvo, jam buvo 75 metai tada. Dievas pasakė žodį, kaip sureagavo Abraomas, jisai pasakė, pirmą pasakė, išeik, palik savo šalį, giminės, namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Dievas neparodė, kurį kraštą jame eiti. Jis pasakė tiesiog išeik, o kai tu eisi pasidavęs, aš tau parodysiu, kurį tau eiti. Ir jis įdavė jam pažadą, kas įvyks, kada tu paklusi tam, ką aš tau sakau. Jis sakė, tu išeisi ir sako, aš padarysiu tave didelę tautą. Ir laikas bėgo. Ir laikas bėgo ir šitam pažadu įsipilyti laikas, kuris bėgo, jam buvo visiškai nenaudingas. Kodėl? Todėl, kad kada laikas bėga, žmogus sensta. Amen. Ir fiziškai pažadas vis, galima sakyti, yra, jis tolsta. Jisai tolsta, nes laikas bėga, senatvė jinai toliau gilėja ir darosi tai vis kuo toliau, tuo labiau neįmanoma. Amen. Nes jau tada buvo neįmanoma, nes Sara buvo nevaisinga. Ir jeigu tada buvo neįmanoma, tai laikas, jisai kalbėjo, kad kuo toliau, tuo blogiau. Amen. Ir laikas nuo laiko Abromas vis ateidavo ir primindavo Abromui, vis primindavo Abromui tą pažadą. Ir 15 skyriuje mes skaitome, ten buvo eilė įvykių ir prieš tai 14 skyriuje, dar 13 skyriuje Abromas išėjo, beros 13 skyriuje, jisai atėjo į tą kraštą, kurį Dievas jam pažadėjo ir tame krašte buvo badas ir jisai nuėjo į Egiptą, iš Egipto jis sugrįžo ir jis apsistojo Kanano šalyje. Kartu su savo broliu Lotu, brolio sūnum Lotu. Ir po to galiausiai jų bandos, jis labai praturtėjo, kaip Dievas jam ir pažadėjo. Ir jie atsiskyrė, su Lotu išsiskyrė. Lotas pasirinko geriausią žemę, o Abromui atiteko, kas liko. Bet Dievas jam pasakė, aš visą tavo zona, kur Lotas pasirinko, o visa kita, sako, pasižiūrėk, visa, ką tu matysi, ką tu nuspręsi, aš atiduodu į tavo rankas. Tai bus atiduota tavo palikonims. Jis vėl kalbėjo apie palikonis. Jam vienam nereikėjo tiek daug. Jis kalbėjo apie palikonis. Po to, po kiek laiko ten įvyko karas 14 skyriuje, ir keturi karaliai atėjo kariauti prieš 5 karalius. Tame tarpe buvo Sodoma, Gomora ir dar 3 miestai, kuriuos užėmė tie karaliai ir išsigabeno viską. Ir taip pat jie pasiėmė Lotą, tą giminaitį Abromo, kuris atsiskyrė nuo jo. Ir iš tikrųjų Lotas, įdomu tai, kada Lotas atsiskyrė su Abromu, Abromas ir Lotas, jie turėjo labai daug bandų, jie turėjo labai daug gyvulių. Ir dėl to jie atsiskyrė. Bet praėjus kuriam laikui, kada vyko šitie įvykiai, mes neskaitome nieko apie, kiek ten turto turėjo tas Lotas. Jis gyveno mieste ir jau kad tam laikui atėjus, kada Abromui reikėjo išvesti Lotą iš... tiksliau angelai atėjo išvesti, kada Sodoma turėjo būti sudeginta, Sodoma ir Gomora, toks įspūdis, kad ten Lotas jau nieko nebeturėjo. Bet gerai, mes dabar ne apie tai. Bet žodžiu, bet Abromas su savo 300 vyrų, 318 ar kiek vyrų, jisai nugalėjo tuos 4 karalius ir paėmė visą turtą. Jis atsiėmė jį. Visą tai, ką buvo išplėšę, ir jisai tai darė dėl savo giminaičio Loto. Ir 15 skyrius, po šių įvykių viešpats prabilo į Abromą regėjime, nebijok Abromai, aš esu tavo skydas ir labai didelis atlygis. Abromas tarė, viešpatė Dieve, ką tu man duosi, jis jau buvo gavęs labai daug, bet sako, ką tu man duosi, Aš neturiu vaikų. Mano namų paveldėtojas bus damaskietis Eleazaras. Man nedavė vaikų ir štai tarnas, gimęs mano namuose, yra mano įpėdinis. Viešpats atsakė jam, ne šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Ir išvedęs jį laukan tarė, pažvelk į dangų, jei gali suskaičiuoti žvaigždes, tiek bus tavo palikonių. Ir mes skaitom, Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Ir tada Viešpats priminė jam, Dievas kalbėjo, aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos miesto Ūro, kad tu paveldėtum šitą šalį. Dievas priminė Abromui tą pažadą, kurį davė 12 skyriuje. Jisai jam priminė, kad jisai visą tai, nuo tada, kada jis išėjo, Dievas visą laiką pildė savo dalį. Jisai pildė, jisai vykdė savo žodį, kurį jis davė Abromui. Dėl to, kad Abromas tiesiog pakluso ir jisai judėjo. Ir Dievas priminė ir jisai dar kartą užtikrino, kad jisai tikrai, tikrai išpildys tai, ką yra pažadėjęs. Ir Abromą atakavo, mes matome, kad Abromą, ir jisai dar toliau sako, Abromas tarė, Viešpatie Dieve, iš kur galiu žinoti, kad ją paveldėsiu? Tada jis tarė jam, atvesk man trejata metų karvę, trijų metų ošką, trijų metų aviną, balandį ir jauną karvelį. Ir mes matome, ir Dievas pasakė, perskirs juos pusiau, ir mes toliau skaitome, kad ugnis perėjo. Abromas vėlgi, jisai kantriai laukė, jisai paskerė tos gyvulius ir tamsa įspaudė. Tamsa, tiršta tamsa užėjo ant jo. Ir jis spaudė, jo protas spaudė, bet Dievas jisai praėjo ugnimi. Ir tai buvo užtvirtinimas Abromui, kad Dievas nesimėto žodžiais. Ir tokiu būdu mes skaitome, kad Abromas nepasidavė 20 eilutė netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjimume, teikdamas Dievui šlovę ir būdamas visiškai įsitikinęs, jog ką jis pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tačiau, 23 eilutė, ne vien apie jį parašyta, kad buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums. Jei tikime tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų, mūsų Viešpatį, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums išteisinti. Abromo gyvenimas jisai buvo pilnas įvairiausių audrų, pilnas įvairiausių nuotykių, bet Dievas jisai pildė jam duotą pažadą. Ir jis išpildė iki galo, bet kas yra labai svarbu suprasti, kad Abromas, koks jis buvo visą laiką Abromo atsakas į Dievo žodį. Taip Abromas spaudė abejonės, taip ir tave spaudžia abejonės, bet Abromas, jisai nepasidavė netikėjimui. Vienas dalykas, jisai, jo reakcija buvo, jis visą laiką reaguodavo į Dievo pažadą. Kada Dievas pasakė, išeik, jis atsistojo ir išėjo. Jis neuždavinėjo daug klausimų, jis įsikabino Dievo pažadą. Iš tikrųjų, aš kažkur skaičiau, kad apie Abromą, jisai buvo visiškas pagonis, iš tikrųjų. Jis buvo visiškas pagonis, jis gyveno pagoniškoje visoje aplinkoje. Jisai buvo tas, kuris išgirdo Dievą ir jam pasidavė. Jis kažkiek tai turėjo žinių, informacijos apie Dievą, bet labai mažai. Iš esmės jisai buvo pagonis. Ir kas jį padarė ne pagonių, o visų tikinčiųjų tėvų, o būtent jo tikėjimas. Jis išgirdo Dievo balsą, jis jam pakluso, jis jam pasidavė. Ir Dievas jį palaimino. Ir jis tapo palaiminimu visiems visiems dėl jo tikėjimo. Amen. Ir tikėjimą raštas vadina paklusnumu. Tai yra paklusnumas Dievo žodžiui. Abraomas pakluso, jis pasidavė Dievui, jis darė tai, kaip Dievas jam sakė, ir Dievas pildė savo dalį. Amen. Dievo žodis yra galingas. Dievo žodis yra galingas. Ir vienas iš tų dalykų, vat ką aš atrandu, be galo svarbiu, vat ir viena tokia charakteristika tų didžiausių Dievo vyrų, kokie jinai buvo, kad jie visą laiką rėmėsi Dievo žodžiu. Visi tikėjimo vyrai, visi Dievo generolai, jie rėmėsi, jie savo gyvenimą statė ne ant kažkokių emocijų, ne ant kažkokių tai pasireiškimų, bet jie statė ant savo žodžio, ant Dievo žodžio. Ir taip pat Petras, jisai, mes skaitome antram Petro laiške, pirmas skyrius, nuo 17 eilutės. Jis gavo iš Dievo, čia kalba apie Jėzų, Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš tobulybės šlovės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsa, Petras sako, mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Petras, Jonas ir Jokūbas, trys Jėzaus pagrindiniai mokiniai, kuriuos jisai imdavosi į ypatingas vietas, ypatingas užduotis, jisai pasiėmė šitos tris mokinius į tą kalną, kuris jisai turėjo susitikti, užlipo ant kalno, ir jisai ten turėjo susitikti su Eliju ir su Moze. Ir tai įvyko, ir Jėzus persikėtė, ir Petras, ir jie matė savo akimis šitą įstabų vaizdą, ir pasigirdo balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime dar tvirtesnį, bet matote, daug žmonių sako, jeigu aš pamatysiu. Ir aš žinau žmonių, kurie išgyveno, jie pamatė, jie daug dalykų išgyveno. Bet aš matau, kad daug žmonių, kurie išgyvena, turi įvairiausius išgyvenimus, jie galiausiai praranda tikėjimą. Ir tas išgyvenimas jiem pasidaro tarytų migla, kažkur nublanksta. Žmonės mato įvairiausius Dievo stebuklus. Jie juos pergyvena, kada yra Dievo šlovė, kada yra Dievo šlovė, iš esmės tikėjimo nebereikia. Ane? Tikėjimo nebereikia, nes ten yra Dievo šlovė, ten tai, kas yra tuo metu Dievo šlovėje, tai, kas yra galbūt visiškai nerealu fiziniam žmogui, fiziniai realybei, tai tampa taip realu, kad atrodo, nu, tai yra tikrovė. Ir žmogus jisai mato tikrovę. Ir tuo metu atrodo, kad tai yra wow. Bet praeina laikas ir šitas dalykas, jisai užblėsta, jisai išblėsta ir jo tarytum, ar tai buvo miražas, ar tai buvo migla, kas čia buvo, nebesupranti, ar tai buvo iš viso sapnas, o gal tai buvo netikrovė. Ane? Tai išblėsta. Bet Petras sako, tą balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime, ir Petras sako, dar tvirtesnį. Jis sako, už tai, kad tu matėjai, už tai, kad tu pačiupinėjai, tai buvo realybė, tai buvo tikra realybė, bet sako, tai nėra taip tvirta, koks tvirtas yra Dievo žodis. Mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Ir sako, jūs gerai darote, laikydamisi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsoje vietoje, kol išaus diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė. Taigi Dievo žodis yra pamatas. Jis yra pagrindas, ant kurio mes statome savo gyvenimą. Amen. Tai yra nepajudinamas pamatas, jeigu tu ant jo statai, jeigu tu ant jo stojas. Jis yra nepajudinamas pamatas. Ir neįmanoma, nėra jėgos visoje visatoje, kuri gali tave numušti nuo šito pamato, nes šitą pamatą, ta prasme, tu pats gali pasitraukti, bet pamatas yra nepajudinamas. Jo, tu gali nuo jo nulipti, bet jeigu tu ant jo stovi ar ant jo laikaisi, tu stovi ant olos. Ir Jėzus sako, kas klauso mano žodžio ir vykdo, tai yra ne tik klauso, bet jisai yra žodžio vykdytojas. Jisai pasiduoda tam, kad Dievas sako ir pasitiki, kad Dievas darys savo darbą, jisai darys savo dalį. Amen. Taigi viską, ką mes darome, paklusdami Dievo žodžiui, kad mes jam paklusome, jis turi būti mūsų širdy, tas žodis turi persmelkti mus. Jis turi pakeisti tavo ir mano sąmonę. Jis turi pakeisti mąstymo būdą tavo. Jis turi įeiti giliai į tavo širdį. Amen. Atsiverskim dar Morkaus Evangeliją, 11 skyrių. Čia Jėzus keliavo į Jeruzalę. Tiksliau, jis keliavo, man atrodo, iš Jeruzalės. 13 eilutė. Pamatęs iš tolų sulapojusį figmedį, jis priėjo pažiūrėti gal ką ant jo ras. Tačiau priėjęs prie medžio jis nerado nieko, tik tai lapus, nes dar nebuvo figų metas. Atsakydamas, Jėzus tarė medžiui. Vat įdomu tai, kad kada mes pasitikime Dievu ir mes veikiame pagal Dievo žodį, mes turime užtikrintumą. Mes turime užtikrintumą ir mes matome, kaip Jėzus, būdamas Dievu, jisai kalbėjo, kam? Jisai kalbėjo daiktui, kuris neturi ausų. Ane? Jis kalbėjo aplinkybėms, kurios neturi ausų. Jisai kalbėjo tiesiog materijai. Ir jisai pasakė medžiui, jis tarė medžiui, atsakydamas. Medis jam kažką tai kalbėjo, jisai kalbėjo, ant manęs nėra figų ir tu nepavalgysi. Medis taip kalbėjo jam. Tai buvo natūralios aplinkybės, bet Jėzus atsakydamas jam tarė, tegul per amžius niekas nevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Mes skaitom 19 eilutę. Vakarui atėjus, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis nudžiuvęs iš pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui, rabi, žiūrėk, figmedis, kurį prakeikiai, nudžiuvo. Jėzus atsakydamas jiems tarė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų, sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, jis turės, ką besakytų. Todėl sakau jums, ko tik prašote, melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Aišku, jis toliau sako, kai stovite melsdamiesi, atleiskite, ką nors turite prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus. Bet jeigu jūs netleisite, jūsų tėvas, kuris yra danguje, netleis jūsų nusižengimų. Mes pradžioje kalbėjom apie teisumo dovaną. Teisumo dovana, kurią mes turime, ir įsitvirtinimas teisumo dovanoje, jis yra labai svarbus tikėjimo elementas. Amen? Nes kada tu esi teisus, kada tu žinai, kad tu Dievo akyse esi teisus, kaip mes skaitome laiške, Jono laiške, kad sako, mes turime pasitikėjimą. Jeigu mes žinome, jeigu mūsų sąžinė mūsų nesmerkia, jeigu sąžinė mūsų nesmerkia, mes turime užtikrintumą ir gauname visko, ko mes prašome. Amen. Ir Jėzus sako, kad mes, kad mūsų tikėjimas būtų gyvas, mes turime vaikščioti taikoj su Dievu. Mes turim vaikščioti atleidime, mūsų širdis, jinai turi būti sveika. Tiesa? Jinai turi būti sveika nuo bet kokio įsižeidimo, nuo bet kokio kartėlio, nuo teisimo kito žmogaus. Ir tada mes galime stovėti, kadangi Dievas mums atleido, mes galime atleisti ir mes galime stovėti prieš Dievą, tarytum niekada nieko blogo nebūtume padarę, nes taip ir yra Dievo akise, nes jis, Jėzaus kraujas, išvalo mus nuo visų mūsų nedorybių. Bet kada mes tokie stovime, mes galime kalbėti, mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Mes galime kalbėti dalykus į savo gyvenimą ir Jėzus sako, jeigu jūs pasiliksite manyje ir mano žodis, mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite. Reiškia, nėra neįmanomų dalykų tam, kuris tiki. Morkos 9 skyriuje atėjo pas Jėzų tas mokiniai negalėjo išvaryti demono ir atėjo tas tėvas, maldavo, sako, padėk man. Ir Jėzus pasakė, jeigu gali tikėti, viskas yra įmanoma tikinčiam. Viskas įmanoma tikinčiams. Tikėjimas, jisai keičia viską. Dievo žodis, jisai Dievas savo žodžiu sutvėrė visą visatą. Ir raštas sako laiške Hebrajams pirmam skyriuje, kad jis viską laiko savo jėgos žodžiu. Viską laiko, visą visatą laiko žodis. Visa visata laikosi ant jo žodžio. Už tai, kad Dievas pasakė ir niekas negali, jokia materija, niekas negali Dievo žodžio to jo komandos peržengti. Ir lygiai taip pat ir mes, brangieji, kada mes stovim ant Dievo žodžio, kada mes remiamės Dievo žodžiu, kada mes mūsų širdis, mūsų nesmerkė ir mes suprantame, kad Dievas, jisai mums yra atleidęs, jisai nieko prieš mus neturi, mes turime ramybę su Dievu, mes turime užtikrintumą. Mes turime užtikrintumą. Mes turime ramybę dėl savęs, dėl savo gyvenimo. Ir mes savyje turime valdžią, kaip Jėzus, kalbėti kalnams, kalbėti aplinkybėms, kalbėti į bet kokią savo gyvenimo situaciją, ten, kur yra mirtis. Ten, kur yra mirtis, mes galime kalbėti gyvenimą ir visiškai nepriklausomai nuo to, kaip šiandieną atrodo aplinkybės. Ar jos keičiasi, ar nesikeičia, mes galime stovėti kaip Abromas, mes galime stovėti kaip Abromas ir tikėti, kad aplinkybės jos pasikeis. Nors jos dabar ir nesikeičia, nors jos ir nesijudina iš vietos, lygiai taip pat kaip figmedis, jisai tuo metu, kada Jėzus ištarė žodį, jis nepakito. Bet iš tikrųjų pakitimas jau prasidėjo, pokyčiai prasidėjo, bet jie buvo ant tiek nežymus, nes praėjo labai nedaug laiko. Papasakosiu vieną istoriją iš Džono Leiko gyvenimo. Man šitą istoriją yra labai, labai didelis tikėjimo pavyzdys. Džono Leiko sūnus susirgusi gavo telegramą, nu tuo metu nebuvo ten e-mailų, telefonų, žodžiu, telegramą gavosi, ir jisai nuvažiavo ar nuskrydo į kitą vietą, kur jo sūnus buvo, į kitą valstiją, sūnui į ligoninę, ir jis turėjo didelį valdžią. Jis turėjo didelį valdžios apreiškimą. Valdžiai turime ir mes lygiai tokį patį, kaip jisai turi. Lygiai tokią pačią valdžią mes turime, bet jisai turėjo apreiškimą, supratimą tos valdžios, kurią mes turime. Visi mes turime tikėjimą. Visi mes romiečiams laiškė 12 skyriui sako, kad mes pagal tikėjimo saiką. Kad mes visi gavome tikėjimo saiką ir mes gyventumėm pagal tą tikėjimo saiką. Mes visi turime tą tikėjimo saiką. Bet visa esmė mums išmokti jį naudoti, tą tikėjimą, kurį mes turime. Taigi Džonas Leikas nuvyko į tą ligoninę ir ten buvo kažkokia tai, aš dabar nežinau, kai ten liga buvo, bet tai buvo sunki labai liga. Ir jisai pasimeldė ir jo sūnus jisai iškart pasveiko. Ir jisai sugrįžo atgal. Po mėnesio jis gavo vėl telegramą ir toj telegramoj buvo parašyta, kad sūnus vėl susirgo ir vėl ligoniniai ir vėl susirgo lygiai tą pačią ligą. Kaip ir anksčiau jisai sėdo į lėktuvą, jisai nuskrido, ne lėktuvai buvo, nežinau. Nebuvo teisingai lėktuvo. Buvo lėktuvai, bet dar turbūt neskraidė taip kaip dabar. Žodžiu, jisai nuvyko pas savo sūnų, gal traukiniu. Jis nuvyko pas savo sūnų ir šį kartą situacija buvo kitokia negu praeitą kartą. Situacija buvo labai sunki. Ta prasme, tas pats Džonas Leikas, ta pati liga, tas pats sūnus. Bet jisai sako, pajuto visą savo esybę, visu kuo jisai pajuto, kad tiesiog tam kambarį ligoninėje buvo pilna demonų. Ir jisai pajuto tiesiog šaltį. Ir jisai tiesiog pajuto, jisai meldėsi už jį, bet nieko neįvyko. Jokio pokyčio, absoliučiai nieko neįvyko. Ką padarė Džonas Leikas? Jisai atsisėdo prie savo sūnaus ir pasakė, šetone, mes pažiūrėsime, kas nugalės. Ir jisai sukandęs dantys sėdėjo 5 paras prie savo sūnaus. Ir rezultatas po 5 parų buvo lygiai toks pat, kaip ir pirmą kartą. Sūnus visiškai pasveiko. Bet tas rezultatas, jisai netėjo iš karto, kaip pirmą kartą, bet jis atėjo palaipsniui. Bet sūnus sveiko, 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 sveiko. Dvasioje yra skirtingos aplinkybės, yra skirtingos situacijos. Ir visiškai nepriklausomai nuo tos situacijos sudėtingumo, jeigu mes atkakliai stovime ant Dievo žodžio, ant jo pažado, o jo pažadai yra, kad Jėzaus žaizdomis mes esame išgydyti, jo pažadas yra, kad mes turime valdžią trypti gyvates ir skorpionus ir visą priešo jėgą ir niekas jokiais būdais mums nepakenks. Mes turime jo pažadą, kad Jėzus Kristus atpirko mus nuo įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu. Ir jokia zaraza, joks prakeikimas neturi tau ir man galios. Amen? Mes turime šitos pažadus. Ir ten, kur yra mirtis, mes turime pažadą, kad mes turime gyvenimo pažadą. Amen? Ten, kur yra neįmanoma, ten, kur atrodo mirtis tau diktuoja, mes turime pažadą, kad mes visat esame aukščiau viso to. Amen? Nes Jėzus nugalėjo, jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias ir viešai jas pažemino ant kryžiaus. Amen? Jis prikalė mūsų skolos raštą, kuris buvo prieš mus su mūsų kalinčiais reikalavimais. Amen? Jis prikalė tą raštą. Ir kokie be būtų situacija, kokie be būtų šito nuo kaltinimai, kokie be būtų jo argumentai, kokios be būtų aplinkybės, kaip aplinkybės be argumentuotų tau ir man, jeigu mes tiesiog pasiliekame Dievo žodyje, jeigu mes pasiliekame ir mes nepasiduodame netikėjimui, apie Abromą prašytą, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, būdamas visiškai įsitikinęs, kad tai, kad Dievas pažadėjo, jis įstengs ir įvykdyti. Ir tas žodis, kurį tu paleidi iš savo burnos, žinok, jisai veikia. Jisai daro poveikį. Jis daro poveikį. Dar vienas dalykas iš Dievo generolų. Vėlgi apie Džoną Leiką. Ne tik Džoną Leiką, bet daug Dievo vyrų, kurie statė savo gyvenimą ant Dievo žodžio. Bet vienas tas dalykas, ko mokindavo išgydymo kambariuose, tiek Aleksandras Daui, tiek Džonas Leikas, kuris buvo jo mokinys. Nes Aleksandras Daui, jis nebuvo sėkmininkas, jisai buvo berods gal metodistas. Bet jo gyvenime jisai atrado atramą Dievo žodyje, kada jo bendruomenė, kuris jisai pastoriavo, mirė nuo berods maro, nuo maro epidemijos. Jo žmonės krito, apie 40 žmonių mirė jo bendruomenėje ir vieną dieną jisai išgirdo, tiksliau perskaitė Dievo žodį iš apaštalų darbų 10 skyriaus Petro pamokslo, kur Petras sako, kad Jėzus jisai vaikščiojo po Izraelio miestus ir kaimus, gydydamas visus velnio pavergtuosius. Jisai suprato, kad jeigu Jėzus vaikščiojo būdamas Dievas ir gydė velnio pavergtuosius, jisai suprato, kad ligos, kurias anksčiau žmonės galvodavo kaip Dievo bausmė, jisai suprato, kad jos yra velnio, o ne Dievo. Ir jisai suprato, kad ligos yra Dievo priešas. Jisai tai labai aiškiai suprato, kad liga yra didžiausias Dievo priešas. Štai kodėl Jėzus jisai gydė visus velnio pavertuotis. Arba kitaip pasakant, negydė, o ten vartojamas žodis sozo. O sozo reiškia išgelbėjo, išlaisvino, išgydė, išvadavo. Štai ką reiškia žodis sozo. Visus velnio pavertuosius jisai suprato, kad tai yra šetono darbas. Ir tada jisai tai supratęs, jis pradėjo melstis už ligonius, jis pradėjo dėti rankas ant jų, jie pradėjo pasveikti. Ir jisai statė visą savo gyvenimą ant Dievo žodžio ir jisai pradėjo būtent tos išgydymo tarnavimus. Jisai buvo pirmasis tas išgydymo, ten Džonas Leikas turėjo išgydymo kambarius, jis turėjo išgydymo namus. Ir tuo mokymu remdamisis, Džonas Leikas mokino taip pat savo mokinius. Ir Robertas Lardonas yra parašęs tą seriją knygų apie Dievo generolus, jis nagrinėjo didžiausius Dievo vyrus ir jis vieną dalyką paminė, sako, kad yra labai nuostabu tokie tarnavimai kaip Catherine Kuhlman, Benihino tarnavimas, kur žmonės pagyja, jie gauna tiesiog, kada išgydymo dovana veikia ir įvairiausios kitokios dvasios dovanos veikia, žmonės gauna masiškai išgydymus. Catherine Kuhlman, sako, jinai išgydė apie 3 milijonų žmonių per jos tarnavimus gavo tiek išgydymų. Bet štai ką pamini Džonas Leikas, jisai pamini tai, kad Džonas Leikas, jisai ugdė mokinius. Jisai būgdė mokinius, jisai mokino ir tie žmonės, kurie gaudavo išgydymą, labai dažnai kai kurie gaudavo akimirksnių, o kai kurie negaudavo to išgydymo akimirksnių. Ir ko Džonas Leikas mokino, tai to, ko jisai darė su savo sūnum. Jisai mokino tuos savo mokinius, kad jie mokintų tuos pacientus, kuriems reikalingas išgydymas, kad jie išmoktų remtis Dievo žodžiu. Ir jie gaudavo užduotis, jie gaudavo namų darbus, jeigu tau reikia išgydymo, jie gaudavo namų darbus, tau reikia skaityti tokią, tokią, tokią rašto vietą, tau jį reikia įsiminti, tau reikia ją išmokti mintinai, tau reikia ją pradėti kalbėti, deklaruoti ir tokiu būdu jie padarydavo mokiniais tuos, kuriems reikėdavo gauti išgydymą. Ir jie išmokdavo ne tik gauti išgydymą, bet ir išsaugoti ir išlaikyti. Amen. Ir tai yra žymiai daugiau ir žymiai stipriau, amen, negu gauti staiga stebuklą ir po to jį prarasti, nes tu nebežinai, ką su juo daryti ir kaip kovoti su velniu. Amen. Todėl šiandieną, jeigu mes einame per sunkę savo gyvenimo situaciją, jeigu tave šiandien bando kažkas tai, dėkok Dievui už kiekvieną išbandymą. Dėkok Dievui, kad tu stovi, bet dėkok Dievui žymiai labiau už viską, už išbandymą, labiau negu už palaiminimą, kurį tu gauni. Todėl, kad palaiminimas, kurį tu gauni, tu gali išlaikyti arba jo neišlaikyti. Ir ačiū Dievui už palaiminimą, bet kada tu esi vedamas per ugnį, tavo tikėjimas yra bandomas, tikėjimas yra vertybė. Tas palaiminimas, kurį tu gaunis, tai yra laikinas, jisai čia yra, čia jo nėra, tai jis velnės iš tavęs gali pavogti viską. Bet jeigu tu turi tikėjimą, iš tavęs niekas negali, tai yra jėga, kuris stumia bet kokią tamsą, tai yra vertybė pati iš savęs. Amen. Jeigu tu turi tikėjimą, Jėzus sako, jeigu tu turi tikėjimą, ir pasakai, tikėdamas savo širdį, neabejodamas, pasikel kalnui ir meskisi jūrą, įvyks, ką tu be pasakysi. Amen. Jėzus vaikščiojo, jis buvo niekas žmonių akise. Jis buvo paprastas staliaus sūnus, stalius. Bet ką Jėzus turėjo? Jis turėjo tikėjimą. Jis turėjo tikėjimo saiką. Didžiausia, kokį tik tai žmogus gali turėti. Amen. Jis be saiko turėjo tikėjimą. Ir todėl jisai vaikščiojo kaip karalius. Amen. Jis neturėjo pinigų su savim, bet jisai visą laiką visko turėjo. Jisai vaikščiojo tobulą ramybę ir sakė, tėve, o tai yra turtas. Aš žinau, kad tu mane visada išklausai. Visada tu manęs išklausai. Visada. Amen. Tai aš noriu padrasinti, kad mes nenusiviltumėme, jeigu mes einam šiandien per ugnį, jeigu mes einam šiandien per kažką tai ištikėjimo išmėginimą. Jokūbas sako, su didžiausiu džiaugsmu priimkite mano broliai, kai jūs patenkate išmėginimą. Žinodami, kad jūsų tikėjimo išmėginimas ugdo ištvermę, o ištvermė subręsta iki galo, kad jūs būtumėte tobuli ir nieko nestokotumėte. Subrendė, tobuli subrendė ir nieko nestokotumėte. Amen. Petras sako taip pat, sako, broliai, nesistebėkite, jeigu jūs degina ugnis. Nes sako, jūsų išbandytas tikėjimas, išbandytas tikėjimas, jisai būtų rastas brangesnis už pragaištantį auksą. Taigi tikėjimas yra brangiau už auksą. Amen. Tai yra be galo didelis turtas. Ir tikėjimas jisai remiasi ne kuo kitu, o tik tai Dievo žodžiu. Ne emocijom, ne kažkuo tai, bet tik tai Dievo žodžiu. Amen.